Juan Kapitulo 8.
Unya ang tanan na mauli. Apan si Jesus miadto sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus,
"Magtutudlo, kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon usa may imong ikasulti?"
Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila,
"Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya."
Unya misulat siya pag-usab sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iahay silag pamahawa og naguna ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus og ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya,
"Hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo?"
"Wala, sir."
Siya mitubag. Si Jesus miingon kaniya,
"Kun mao kana, bisan ako, dili usab mo silot kanimo. Lakaw, ugayaw na pagpakasala."
Unya, si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo,
"Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi."
Ang mga Pariseo miingon kaniya,
"Nagsaksi ka bahin sa imurapod nga kaugalingon, ug ang imong gisulti dili madawat."
Si Jesus mitubag,
"Bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon. Ang akong gisulti tinuod. Kay nasayod man ako diin ako gikan, ug asa ako padulong. Apan kamu wala masayod diin ako gikan, ug asa ako paingon. Kamu naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako, husto gayud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom, kun dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon, ug ang akong amahan nga nagpadala kanako, nagsaksi usab bahin kanako."
Busa nangutana sila,
"Hain man di ay ang imong amahan?"
Si Jesus mitubag,
"Wala kamu makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamu kanako, makaila usab unta kamu sa akong amahan."
Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Og walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Unya miingon usab si Jesus kanila,
"Mulakaw ako og mangita kamu kanako. Apan mga matay kamu diha sa inyong mga sala. Dili kamu makaadto sa akong adtuan."
Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-ingnanay,
"Maghikog baka ni siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto siyang adtuan?"
Si Jesus mitubag,
"Kamu taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamu taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamu nga mga matay kamu diha sa inyong mga sala, ug mahitabo gayud kini kun dili kamu mutuo nga ako mao."
Sila nangutana kaniya,
"Kinsa ka ba diay?"
Si Jesus mitubag,
"Ang gitugaan ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti ug ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mo'y isulti ko sa kalibutan.
Wala sila makasabot na nagsulti siya kanila may tungod sa amahan. Busa, miingon si Jesus kanila,
kun inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao. Ug unya, masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga maginusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya.
Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya,
kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan.
Sila mitubag,
mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton ug kagawasan?
Si Jesus miingon kanila,
sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kun ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan.
Sila mitubag kaniya,
si Abraham ang among amahan.
Apan si Jesus mitubag,
kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan.
Sila mitubag,
dili kami mga anak sa gawas, usare among amahan ang Dios.
Si Jesus mitubag kanila,
kun ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Ug karon ako ani adinhi, wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kun dili gipadala niya ako. Nganong dili man kamo makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan, mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kun mamakak siya, natural lamang kana kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako, kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kay nagsulti man ako sa kamatuoran, nganong dili man kamo mutuo kanako? Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios. Apan kay dili man kamo iya sa Dios, dili kamo mamati.
Ang mga Hudiyo mitubag kang Jesus,
dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianon o giyawaan?
Si Jesus mitubag,
wala ako yawai. Gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan, apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon. Apan may nagtinguha niini alang kanako, og siya ang maghukom. Sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay.
Ang mga Hudiyo miingon kaniya,
karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham og ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulte, dili gayod mamatay. Ayaw kami ingna nga labaw kapag ang Abraham. Namatay siya, ingon man ang mga propeta. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna?
Si Jesus mitubag.
Kun pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon, nga inyong Dios. Wala gayud kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kaniya. Kun moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya ug nagtuman sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya.
Ang mga tao miingon kaniya,
wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo na si Abraham?
Si Jesus mitubag.
Sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna.
Og namunit silag mga bato aron ilang batuon si Jesus. Apan mitago siya og mibiya sa templo.